Nu, tie daži atgādinājumi, ko gribētos likt pie sirds mūsu pasažieriem, ir pavisam vienkārši. Pirmkārt, ierasties lidostā laicīgi, it īpaši tad, ja lidojums ir agri no rīta vai vēlākās vakara stundās, kad ir daudz lidojumu īsā laika periodā, un proti tās ir vismaz 2 stundas pirms plānotās izlidošanas, jo tas mums palīdz vienkārši izvairīties no stresa, sagatavoties, iziet visas drošības pārbaudes un mazliet atvilkt elpu pirms kāpšanas. Gaisa kuģī un došanās ceļā. Protams, ka pirms došanās uz lidostu jau ir bijuši jāpārbauda ceļošanas dokumenti, vai jums ir visi nepieciešamie, kas jūsu galvenmērķu valstī var būt nepieciešami un vajadzīgi dokumentu derīguma termiņi. Dodoties uz lidostu, ja jūs plānojat doties un atstāt savu automašīnu lidostas stāvvietā, ir vērts jau saulēcīgi rezervēt autostāvvietu, tad jūs nebūs jābraukā un jāmeklē brīvās vietas, bet jums šī vieta būs jau rezervēta. Un, kā es teicu, ierasties lidostā laikus, labi sagatavojies un ar izpratni izturēties arī pret tām prasībām, kas ir mūsu aviācijas drošības inspektoriem, drošības pārbaudē, būt gataviem šīm pārbaudēm un tad arī ceļojums sāksies labi, un ja tas labi sāk, tad ir liela iespēja, ka tas arī tikpat labi turpināsies.